Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Якою має бути інформаційна політика українських силовиків?
Розвінчувати на окупованій території і в самій Російській Федерації ті міфи, які на сьогоднішній день створені, на превеликий жаль, Росією.
Європейська преса про те, що Путін не змінив своєї стратегії щодо України. Також дізнаємося ваш голос, чи варто змільнити Майдан від наметів і тих, хто там залишився.
Ми стояли, Майдан, головним гаслом Майдану була зміна системи на облич. А у нас відбулася зміна облич. На жаль, поки що.
Майдан повинен уже розходитися, оскільки вже контингент на цьому Майдані абсолютно не той, який був раніше.
Ми також почуємо інші думки з цього приводу. Це все у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчук із новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний прокурор Віталій Ярема доручив керівництву МВС і СБУ вжити заходів для звільнення центральної частини Києва, а також 19 приміщень від осіб, що, як він сказав, ототожнюють себе з учасниками Революції Гідності і з майданівцями. Як сказав Ярема, ситуація в центрі Києва щодень ускладнюється. Те, що зараз відбувається на Майдані, дискредитує Майдан Гідності, сказав генпрокурор. За його словами, ті, хто зараз залишається в наметах на Майдані Незалежності, в Києві не патріоти, а утриманці. Він не виключив силового розвитку подій у разі, якщо ті відмовляться звільнити Майдан. Проти силового розгону Майдану виступив сьогодні мер Києва, голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко. За його словами, це міг би бути уже останній крок. У Росії слідчий комітет заявив, що українську льотчицю Надію Савченко затримали в цій країні без документів під виглядом біженки, коли вона сама перетнула російський кордон. Прес-служба російського відомства стверджує, що затримували її в суворій відповідності до російського законодавства. Савченко, яка зараз перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі в Росії, звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів поблизу Луганська. Льотчицю Надію Савченко захопили в полон проросійські сепаратисти минулого місяця біля Луганська. В адміністрації президента України обіцяють залучити міжнародні інстанції для повернення льотчиці додому. Також у Росії Басманний суд Москви ухвалив сьогодні рішення про заочний арешт голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Це буде темою одного з матеріалів передачі «Перші підсумки дня». В адміністрації президента заявляють, що офіційний Київ не проводитиме переговорів із представниками угруповань Луганська Народна Республіка і Донецька Народна Республіка. В Україні їх визнають терористичними. Як сказав заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, офіційні переговори з терористами неприпустимі, але контактна група, яка вже збиралася з участю ОБСЄ, російського посла і колишнього президента Леоніда Кучми, готова далі здійснювати ці консультації. За минулу добу загинули троє військовослужбовців сил антитерористичної операції, четверо були поранені, повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради нацбезпеки і оборони Андрій Лиценко.
За минулу добу незаконними збройними формуваннями скоєно 6 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах Луганськ, Дяково, Весела Гора, Лисичія, Маринівка, Щастя. Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою. Терористи продовжують нічні атаки та обстріли українських блокпостів, що прикривають державний кордон.
Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30 та о 19:00 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Якою має бути інформаційна політика українських силовиків? Чи не перетвориться вона на особисту рекламу нового міністра оборони? Що протиставити російській пропаганді? Віталій Портников розмовляє з новим радником міністра оборони України Олександром Данилюком.
1 травня з рішенням на той момент виконуючого обов'язки головнокомандувача Олександра Олександровича Турчинова мене було, власне, мобілізовано. І оскільки ця мобілізація передбачала поїздку частину ПВО, яка знаходиться у Львівській області, а на той момент ще не закінчився виборчий процес, а, як відомо, спільна справа здійснювалася фактично 22 лютого охорону будівлі Центральної виборчої комісії і співпрацювала в цьому напрямку з управлінням Держохорони. У мене надійшла пропозиція від начальника управління Держохорони, нинішнього міністра оборони, власне, проходити службу не в цій ПВОшній частині, а все-таки за місцем, так би мовити, проходження цієї служби, тому що де-факто і так ці функції збігалися. Тому я був в структурі Держохорони з 1 травня, відповідно, коли пан Гелетей був призначений міністром, він запропонував мені перейти разом з ним. А я погодився, чому? Тому що зрозуміло, що тут значно ширше поле для діяльності, і це не буде обмежуватися тільки, скажімо, Києвом і адміністративними будівлями в Києві, і розробкою якихось таких речей по убезпеченню, скажімо, від різноманітних провокацій з боку російських спецслужб тільки в Києві. Так? Ну, щоправда, управління Держохорони також робило операції і в зоні нинішньої АТО, але все ж таки це були спецоперації, а не повномасштабна кампанія.
Тобто, хочу сказати, що ваша функція – це не висвітлення, а убезпечення?
В УДО ви маєте? Ну?
Ні, от зараз.
Ну, зараз, чесно кажучи, я думаю, що на сьогоднішній день моя функція полягає в тому, щоб забезпечити якісну комунікацію міністра з, власне, всіма учасниками на сьогоднішній день процесу і, безперечно, ну, частиною, звичайно, моїх функцій буде організація інформаційної і пропагандистської кампанії, яка має не лише висвітлювати антитерористичну операцію і роль Міністерства оборони в рамках цього, але і розвінчувати на окупованій території і в самій Російській Федерації ті міфи, які на сьогоднішній день створені, на превеликий жаль, Росії. Але ще раз хочу сказати, що суто інформаційною безпекою, безперечно, мої функції обмежені не будуть.
А можна запитати, от що означає розвінчувати міфи на окупованій території, розвінчувати міфи в самій Російській Федерації. Які у нас взагалі можливості, що протистояти ці інформаційні навалі, яка йде з Росії? Що тут можна робити реально?
Ну, я, на жаль, не можу цього розповісти, але у нас є бачення того, як це можна робити, використовуючи альтернативні шляхи поширення інформації. Зрозуміло, що у нас немає там наших телеканалів, хоча наявність сьогодні хоча б одного сателітарного міжнародного англомовного українського телеканалу, там Ukraine Today, наприклад, набоч, це частина національної безпеки, особливо сьогодні.
Оскільки я розумію, що зараз в холдингу Ігоря Коломойського, там де 1+1 запускається таке Ukraine Today.
При всій повазі до Ігоря Валерійовича, це має бути державний канал, і він має контролюватися державою. А в нинішній ситуації, очевидно, тут не може бути альтернативи просто.
Олександр Данилюк, новий радник міністра оборони України, відповідав на запитання Віталія Портникова. Відеозапис цієї розмови у вашій свободі. Ви також можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Відбудувати українську економіку за 2 роки, сподівається прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Під час засідання уряду він анонсував створення плану Маршалла для України. У вересні він планує представити план президенту і Верховній Раді та українському народові. На цей час запланована і конференція держав-донорів та інвесторів, де буде розглядатися українське питання, розповідає Анастасія Москвичова.
Під час бойових дій у Луганську та Донецьку українська інфраструктура зазнала збитків на понад 8 мільярдів гривень. Також потрібні гроші на посилення українсько-російського кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду. Він оголосив про початок роботи над планом відбудови всієї української економіки, який порівняв із планом Маршалла – програмою економічної допомоги Європі, розробленою Сполученими Штатами після Другої світової війни.
Дві базові цілі – це продовольство і енергетика, забезпечення внутрішнього ринку продовольством і його експорт і розвиток аграрного сектору. І другий – це енергетичний блок, зменшення енергоспоживання, збільшення видобутку і побудова нових електричних мереж і генерацій.
Міжнародний банк реконструкції і розвитку виділив Україні 300 мільйонів доларів на програму щодо адресних субсидій людям, яким складно буде виплачувати нові житлово-комунальні тарифи. Такими людьми, за словами Арсенія Яценюка, є майже кожен третій українець. Найближчим часом планується продовження переговорів щодо отримання другого траншу МВФ загальною сумою 1,5 мільярда доларів США. А у вересні планують провести конференцію країн-донорів та інвесторів. 8 липня у Брюсселі відбулося підготовче засідання за участі віце-прем'єра Володимира Гройсмана. Уряд сподівається, що на конференції у вересні вдасться знайти інвесторів для плану відбудови української економіки. Сподіватися на реальні інвестиції можна тільки після того, як Україна відновить мир і стабільність на своїй території, вважає аналітик Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.
В результаті уряд зараз далі стоїть перед викликом на фоні тої ситуації політичної, яка зараз не є дозволена, скажімо так, не зупиняти реформу, продовжувати реформу, в принципі, в усіх сферах, але, зокрема, щодо, наприклад, боротьби з корупцією.
Арсеній Яценюк заявив також про пільги щодо тарифів для людей, що переходять із газових котлів на електричні, а також про намір підтримувати котельні, які відмовляться від газу як палива. Незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін сказав у коментарі Радіо Свобода, що скорочення споживання російського газу необхідне, але висловив прогноз, що ближче до 2019 року, коли потрібно буде підписувати новий українсько-російський контракт, газ може знову подешевшати. Окрім того, зазначив Саприкін, Україна не може забувати, що залежить від Росії не тільки у постачанні газу, а й ядерного палива та нафтопродуктів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А про перспективи енергетичного Євросоюзу та участь у ньому України слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше збивали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Провідні західні видання констатують з останніх заяв голови Кремля, що той зовсім не змінив своїх політичних стратегічних планів щодо України, які передбачають відрив її від Заходу, підпорядкування політичним та економічним інтересам Москви. Хоча деякі західні дипломати вже заявляють, що Путін тепер вже не зможе реалізувати свою мрію про створення Євразійського союзу. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times вважає, що президент Росії Володимир Путін взяв тактичну паузу для переосмислення своєї української стратегії, хоча основні її складові, на думку експертів, залишаються незмінними: віддалення України від НАТО і Заходу, захист статусу російської мови в Україні та підтримка тісних економічних зв'язків з ключовими українськими галузями. Але, як кажуть аналітики, яких цитує газета з Лондона, все ж останні місяці в Україні принесли Путіну чимало неприємних сюрпризів. Це і широка підтримка українським народом нової влади, всенародне обрання Петра Порошенка президентом вже в першому турі, а також значні жертви серед проросійських сепаратистів на сході України внаслідок їхньої впертої боротьби проти українських сил, котра показала, що було неприємним для Кремля, низьку підтримку діям бойовиків серед місцевого населення Донбасу. Також виявилося, як зауважує британська газета, що вже діючі санкції Заходу досить болючі для Росії, а тут наростає загроза їхнього розширення вже у найближчі дні. До того ж, дві третини росіян не бажають вторгнення армії Путіна в Україну, але це поки що не означає, що він відступив тут назавжди, резюмує лондонське видання. Австрійська Ді Преса оприлюднила розлоге інтерв'ю міністра закордонних справ Люксембурга Жана Ассельборна, котрий, як його німецькі та австрійські колеги Франк-Вальтер Штайнмаєр та Гайнц Фішер, є прихильником тісних зв'язків Люксембургу з Росією, коли його країна є третім по величині західним інвестором для російської економіки. Тут Жан Ассельборн заявив з приводу анексії Криму Росією і наступне: якщо не хочуть ризикувати перспективою третьої світової війни, то анексія Криму є реальністю він фактично не є складовою частиною України. Ми, само собою, зрозуміло, не визнаємо це юридично, але не можна плекати ілюзій щодо рішення цієї проблеми тепер. Це може бути лише через якісь 10 років. Ассельборн також наголосив, що гостра суперечка між США та Росією йде за рахунок Європи, котра через це розколюється, і тому, на думку люксембурзького дипломата, необхідно рахуватися з інтересами Росії як світового гравця. Хоча, як вважає Жан Ассельборн, нині Путін вже не зможе реалізувати свою мрію створення Євразійського Союзу. Впливова Wall Street Journal аналізує в деталях ситуацію на сході України та перспективи розв'язання президентом Петром Порошенком проблеми припинення боїв і роззброєння проросійських сепаратистів Донбасу в умовах, коли ті отримують надалі пряму підтримку з боку Росії. Таким буде деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На початку передачі ми чули випуску новин, що генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що ситуація в центрі Києва кожного дня ускладнюється, і те, що зараз відбувається на Майдані, дискредитує Майдан Гідності. Ми запитали перехожих центру Києва, чи, на їхню думку, варто звільнити Майдан від наметів і тих, хто там залишився.
Влада змінена. Навіщо? Мені здається, це вже занадто.
В Україні настали часи, які ми маємо на сьогоднішній день, які інакше як війною назвати не можна.
Я вважаю, в центрі міста і столиці це трішки негарно, некрасиво.
За те, що погибали люди, не достигнуто зараз. Прийшли к власті олігархи і ніякого порядку не буде.
Сьогодні це ще той час, коли потрібно все-таки довести це всі справи до кінця. Ми повинні відчути ці зміни.
А що відбулося? Ну, Януковича не стало. Ну, добре. А зміна системи відбулася? Ми стояли, ну, Майдан, основним гаслом Майдану була зміна системи, не облич. А у нас відбулася зміна облич. Ну, на жаль, поки що.
Майдан повинен уже розходитися, оскільки вже контингент на цьому Майдані абсолютно не той, який був раніше. І таке враження, що вони взагалі до тих подій не мають абсолютно ніякого відношення.
Зараз Майдан може себе більше скомпрометувати. Тобто, та його функція, яку він спочатку виконував, він вже її не виконує. Тому я вважаю, що Майдану потрібно все ж таки розійтись.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви також можете дивитися відеозапис на цю тему. А в Москві сьогодні басманний суд заарештував міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Заочно.
Це логіка пропагандистської війни. Власне, всі ці акти ніякого практичного значення природно не мають.
Про це далі у нашій передачі, як і про те, чому російські платні телеканали можуть опинитися на межі виживання. Також дізнаємося про те, як історики Східної України об'єдналися задля дослідження націоналістичного руху на своїх теренах.
Українські історики поступово заповнюють пробіли в літописі націоналістичного руху.
Про це і більше далі у нашій передачі. Спершу про басманний суд Москви, який сьогодні заочно заарештував міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Його звинувачують у застосуванні заборонених методів ведення війни і у вбивствах. Раніше російський суд у такий самий спосіб заарештував і губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. За версією російських слідчих, звідома Коломойського і Авакова, бійці Національної гвардії і правого сектору застосували зброю невибіркової дії, в результаті чого загинули понад 100 мирних жителів. Яка ж мета подібних дій російського суду, з'ясовувала московська кореспондентка Олена Матусова.
Як і тиждень тому, під час розгляду аналогічного клопотання про арешт Ігоря Коломойського, сьогодні слідчий попросив видалити пресу зі зали басманного суду Москви, оскільки в ході процесу будуть оголошуватися анкетні дані свідків. Суддя Наталія Мушникова пішла на зустріч представнику слідчого комітету, а пізніше і задовольнило його клопотання про арешт Арсена Авакова. Президент інформаційно-дослідницького центру «Панорама» політолог Володимир Прибиловський вважає, що заочні арешт українських керівників не підпадають під жодну логіку і здоровий глузд.
Це логіка пропагандистської війни. Власне, всі ці акти ніякого практичного значення природно не мають. Це створення інформаційних приводів для інформаційних битв. Взагалі, сама ця міра заочних арештів, популярних у Росії, висунення звинувачень лідерам сусідніх країн, іноземці, ким би вони не були, відповідають на це знизуванням плечима.
Кремль відповідають на це так пожиманням плеч.
Якщо дії державних органів можна пояснити пропагандистськими цілями, то з точки зору фахівців запрошення президента України на засідання Громадської палати Росії також не підпадає під жодну логіку. Минулого тижня секретар Громадської палати Олександр Бречалов запропонував Петрові Порошенку взяти участь особисто або направити своїх представників на засідання Громадської палати, присвячене ситуації в Україні. Професор права в недавньому минулому член Громадської палати Олена Лук'янова в інтерв'ю Радіо Свобода назвала виклик на килим главу незалежної держави соромом.
Це не відповідає ні міжнародним нормам, ні статусу громадянського общества.
Це не відповідає ні міжнародним нормам, ні статусу громадянського суспільства, ні чому б то не було. Це просто соромно і непристойно. Наступним кроком, напевно, буде виклик на килим Меркель, потім Обами та інших іноземних президентів. При тому, що я, будучи в Громадській палаті 5 років, не просто жодного разу не чула про можливість виклику в Громадську палату пана Путіна, але навіть кожен лист, який ми адресували президентові, проходив ретельну перевірку, і мало що з тих листів дозволялося скеровувати саме російському президенту. Хоча Громадська палата – це посередник між владою і суспільством.
Питання про адекватність російських держчиновників і структур останнім часом лунають дедалі частіше. Депутат Ярославської обласної думи, співголова РПР Парнас Борис Німцов вважає, що сенатору Валентині Петренко терміново потрібна допомога психіатра. Це та пані, яка зажадала притягти Німцова до відповідальності за участь у події правого сектору в параді вишиванок. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Десятки малих російських телевізійних каналів можуть закритися після того, як законодавці у першому читанні ухвалили закон про заборону реклами на кабельних і супутникових каналах. Цей закон також посилює вже існуюче панування державних телеканалів на ринку реклами. Ці подробиці від Анни Шаманської.
Несподіваний законопроект Державна Дума Росії блискавично ухвалила минулого тижня. Три обов'язкових читання провели всього за дві сесії. Закон не вплине на національні універсально доступні телеканали, а також ті, які мають ліцензію на наземне ефірне мовлення. Тобто всі державні канали, які наразі домінують в російському телебаченні. Захисники законопроекту кажуть, що він спрямований на завершення нечесної конкуренції на телевізійному ринку, адже платні канали начебто мають переваги завдяки змішаним схемам фінансування, а саме абонентській платі та рекламі. У той самий час безкоштовні канали обмежені лише рекламою. Але керівники 15 платних каналів, у тому числі Наталія Сіндєєва з опозиційного «Дощ ТВ», написали листа в уряд, попереджаючи, що заборона буде означати кінець для більше ніж половини кабельних і супутникових каналів Росії. Виключення рекламної моделі поставить близько 150 платних тематичних каналів на межу виживання, йдеться в листі. Підвищення оплати за телевізійні послуги може привести до зрозумілого невдоволення споживачів. Автори листа також попередили, що новий закон буде болючим і для малого та середнього бізнесу, представники якого рекламуються на платних телеканалах, адже тільки представники великого бізнесу можуть собі дозволити рекламу на державних телеканалах. Багато експертів вважають, що Росія має ухвалити закони, які б регулювали передплати та платежі за платні телеканали, кількість яких різко зросла за останні десятиліття. Але мало хто вважає, що заборона реклами є правильним рішенням. Ось що з цього приводу Радіо Свобода розповів телевізійний критик російської газети «Комсомольська правда» Олександр Мельман.
У платних каналів дійсно немає єдиної системи оплати, тому впорядковувати їх з якогось боку необхідно. Але я не розумію, при чому тут комерційна реклама, тому що у нас все ще є ринкова економіка, тому канали можуть виживати в тому числі і таким чином. Це нормально.
В тому числі і таким образом, це нормально.
Мельман каже, що цей закон, можливо, ухвалили заради того, щоб уникнути існування незалежно налаштованих каналів, як Дощ ТВ, на російському медіаринку за допомогою реклами. У той самий час це допоможе зберегти практично повну монополію державних телеканалів на телевізійну рекламу. За даними Асоціації комунікаційних агентств Росії, на долю безкоштовних широкомовних каналів припадає більше 97% ринку телевізійної реклами в країні, які у минулому році заробили на цьому майже 4,5 мільярдів доларів. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Історики Східної країни об'єдналися задля дослідження націоналістичного руху на своїх теренах. Перша наукова конференція, присвячена діяльності Організації українських націоналістів на Правобережжі у 40-х-50-х роках минулого століття, відбулася цими вихідними у Дніпропетровську. І почуємо ми подробиці від Юлії Рацибарської.
Роберт Покотило – дослідник ОУН у Східній Україні і син Володимира Покотила – провідника ОУН на Київщині у середині 40-х років. Його батько – активіст підпілля і багаторічний в'язень ГУЛАГу, помер кілька місяців тому на 92-му році життя. Встиг лишити по собі аудіоспогади і мемуари. Роберт каже, про свою участь в ОУН батько почав розказувати йому лише коли він став дорослим – на початку 80-х. Найбільше, зазначає син, його вразив епізод із батькового життя часів війни, коли той провадив агітацію за незалежність України в радянському партизанському загоні.
Потім, як прийшов Горбачов, тоді вже все оповів. Я записував, він записував, я на нього тиснув, щоб він пригадував.
Дослідженням трагічних сторінок діяльності унівського підпілля на Правобережній Україні займаються історики із різних міст – Донецька, Луганська, Миколаєва, Харкова. Сходяться в одному – столицею патріотичного руху у цілій Східній Україні у ті роки був Дніпропетровськ. В окупованому німцями місті був Крайовий провід ОУН. Тут тоді жив і діяв Василь Кук, останній провідник УПА. Юрій Щур, історик із Запоріжжя, спростовує поширену думку про західноукраїнську обмеженість націоналістичного руху.
Основну масу членів підпілля складали все ж таки місцеві по моїй Запорізькій області. Серед 200 активістів ОУНівці Західної України складали десь так чоловік 15. Дуже легко нацистським спецслужбам було вирахувати ОУНівця Західняка та говірка. А ще, що саме цікаве, видавали їх одяг, пальто і туфлі. Місцеві ходили в кирзаках.
Українські історики поступово заповнюють пробіли в літописі націоналістичного руху. Володимир Іванченко із Києва досліджує досі майже нерозроблену тему – ОУНівське підпілля у Криму. Однак історик каже, після анексії півострова безцінні архівні матеріали, необхідні для роботи, недоступні. Їхня доля невідома.
Є такий стереотип, що на таких територіях Крим чи Донбас підпілля не було взагалі. Але все-таки воно було, хоч не було потужно.
Вивчати націоналістичний рух у Східній Україні в минулому столітті, кажуть історики, треба продовжувати. Білих плям багато. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Однією з білих плям у Британії були документи, які розкривають масштаби діяльності московських спецслужб у світі. Зараз до них відкрили доступ. Дослідники тепер мають можливість вивчати додаткові документи в архівному центрі Черчилля при університеті у Кембриджі. Основу документів становлять записи, які впродовж багатьох років робив, а потім вивіз на Захід, радянський перебіжчик Василій Мітрохін. І більше про інструменти холодної війни ми почуємо від Богдана Цюпина.
Історики навіть не намагаються стримувати захоплення. Крістофер Ендрю, професор Кембриджського університету, вбачає історичну справедливість у тому, що документи про діяльність радянських спецслужб опинилися у Кембриджі, який після Другої світової війни, за його словами, дав СРСР цілу групу шпигунів. Про це він напівжартома сказав в інтерв'ю британському радіо. Так звана Кембриджська п'ятірка стала символом того, як глибоко проникали радянські спецслужби. Один з найвідоміших представників п'ятірки, Кім Філбі, багато років передавав інформацію у Москву, працюючи на провідних посадах у британських спецслужбах. Він втік у Радянський Союз 1963 року і прожив там до смерті 1988-го. Так звані архіви Мітрохіна вказують на роль радянських спецслужб у боротьбі за поширення впливу Радянського Союзу у світі. Дисидент-одинак Мітрохін роками робив копії з документів КГБ, які вивіз на Захід після утечі з Росії 1992 року. Свідчення про діяльність московських спецслужб можуть становити цінність не лише для істориків, але й для сучасних дослідників та фахівців з безпеки. Професор Нью-Йоркського університету Марк Галеотті каже, що Кремль активно використовує спецслужби, зокрема ФСБ та ГРУ, в операціях проти України. Російська ФСБ повністю проникла в українську СБУ і діяла настільки ефективно, що ключові особи СБУ вже були завербовані і переходили на протилежну сторону, з'являючись у лавах озброєних сепаратистів на сході України. Тим часом російська військова розвідка ГРУ активно діяла на місцях у Криму, і я беруся стверджувати, що у Донецьку, батальйон «Восток» був творінням ГРУ, щоб зміцнити контроль Москви над недостатньо професійними ополченцями, сказав професор Галіоті, який застерігає, що Москва, відточивши майстерність застосування методів так званої нетрадиційної війни в Україні, готова застосовувати її і далі, і не лише щодо близьких сусідів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось такими були перші підсумки дня, що минає їх у свободі сьогодні. З вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося знову в радіоефірі о 21-й годині за київським часом.